Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea, hasiko dugu. Hemen txebertan, jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuzkero, jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu, eta bertan streaminga martxan dugu modu horretan, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa, entzun ahal izango duzu. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Ikustezue, gaurko irratxeioa gogor hasiko dugu. La Excavadora taldea dugulako gaurko protagonista musikala. Izen bereko diska atera berri dute. Eta disko hau izango da gaurko protagonista musikala esan bezala, eta elkarrizketare izango dugu ordu batak aldera. Baina aurkezpen honetaz gain noski normalean egiten dugun bezala gaurkoan ere aktualitatea jorratuko dugu eta horretarako azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izango ditugu. Azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa, horretarako irutxuloko hitza berria, argia Twitterreko zenbait notizia eta zuen notiziak ere erabiliko ditugu. Esan bezala ordu bataka aldera, La Excavadora taldearekin, elkarrizketa, beraien disko berri hau aurkezteko. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela sejungo dira gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken, eta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke, goizeko 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti gure web horrian txukun gordeta gelditzen dira jantxakun.eus. gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau xeta gure telefono zenbakia, 9-4-3-2-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. zenbakian dago, Txondorra, kulturgunean Egiako goi partean. Bisitetarako, itzordua jarri, esan bezala telefonoz deituta, 9342-2525-2323, edo WhatsAppa beste kontutarako mobila, 688-8-04-648. Gure web horrean ere Twitterra eta kontakturako emaia esan bezala. Eta guztia lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan edo streaming bidez gure web horritikan. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe lehenengo kanal honetan. Eta gogoratu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Gogoratu gala ere bigarren kanala ere martxan dugula. 107.7 FM-an takasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Jantxakun irratian parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste dozein modutan jarri lasai asko harremanetan gurekin. Ongi etorria izango zera. Bueno, badena prest gaurko irratsaioarekin hasteko, beraz, lehenik eta behin, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera izango ditugu eguerdiko ahotsa magazine hontan. Gogoratu La Excavadoraren musikarekin. Bueno, ba, egun goibela espero da gaurko. Temperaturak pixkat goruntz egingo dute, baina lainoak izango ditugu nagusi Donostian gaurkoan. Bestalde, trafikoari dagokionez, Elgoibarren matxura autobatek AP 8an Irunerako norabidean eta Ataunen gasolioa isurita GI bat bizero errepidean Beasainerako norabidean. Elgoibarren ere lanean AP 8an Irunerako bidean goiz partetika. Realak Granadara egin zuen bidaia 3 puntu eskuratzeko eta Europako postuetan egonkortzeko, baina talde txuri-gorriak irabazi zuen partida. German Sánchezen gol bati esker Realak 5. postuan jarraitzen du. 6. sailkatuak ere Betisek galdu egin baitzuen. Nesken taldeak berriz bat eta bi irabazi zuen Teneriferen zelaian. Sani Franci Finlandiarrak egin zuen Donostiarren lehen gola, baina Raquel Penak berdindu egin zuen. Handik 5 minutura Raquelek berak penaltia egin zuen eta Barbara Alatorrek aurretik jarri zituen txuri urdinak. Goiko postuetara begira daude orain txuri urdinak, 6. daude, 40 punturekin, eta Europa Ligaren aurreko faserako txartela ematen duen azken postuan. 3. Real Madrid dago 47 punturekin, naiz eta partida bat gehiago jokatu duen. Saskibaloian, Gipuzkoa Basketek Valentzia Basket garaitu zuen etxean, 78-60. Garaipen honi esker azken postua utzi dute Donostiarrek eta Bilbao Basket dago atzean. Iba eta Basketek ere bere partida irabazi zuen Zaragozaren etxean, 74-82. Orain 8. dira Iba etakoak playoffetara sailkapena ematen duen azken postua. Eskubaloian, bera-berak 41 eta 18 garaitu zuen Puerto del Carmen. Garaipen honekin eman dio amaiera talde donostiarrak ligaren lehen zatiari. Izotz hokeian, txuri urdinek finaleko lehen partida galdu zuen Majadahondaren aurka, 2-5. Datorren larumatean izango du finaleko 2. partida eta partida galduzkero finala amaitu egingo da madrildarrentzat. Belar hokeian, Realak 2 partida izan zituen asteburuan RC Poloren eta UDE Taburienteren aurka. Eta lehena berdindu eta bigarrena galdu zituen. Bat eta bi. Urren ez urren. 9. postuan dira Donostiarrak. Asier eta Zubi altzako euskal presoek 20 urte egingo dituzte kartzelan. Egoera usalatzeko manifestazioa egin zuten pasa den larumatean senideek deituta. Asier eta Zubik 20 urte egingo dituzte kartzelan baldintza gogorrenetan, urrunduta, lehen graduan salatu dutenez. Donostiako ondartzetako sorosle kaleratuei finkotasuna aitortu zien epai batek pasaden urtarrilean. Hori dela eta Donostiako udalak derrigorrez bermatu beharko du sorosleen subrogazioa. Datozen lau urteetarako zerbitzua lehiaketara atera dute eta klausuletako bat da subrogazioarena. Urte bakoitzeko aurrekontua 700.000 euro ingurukoa izango da. Sorosle kanporatuei arrazoia ematerekin batera, BP Export enpresa zigortu zuen epaileak, udalak aurreratu duenez enpresa horrek ez du zerbitzuak kudeatuko. Aurreko ondartzetako denboraldian kaleratutako lau soroslei kalteak ordaindu edo berriz onartzea ebatzi zuen epaileak. Era berean, lehen aldiz kirol instalazioen eta gimnasioen estatuko hitzarmena onartu diete ondartzetako sorospen zerbitzuko hitzarmen aplikagarri gisa. Honen bidez, langileei subrogatuak izateko eskubidea aitortu zieten. Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak zerbitzuaren adjudikazio prozesua bideratu zuen hilabete hasieran. Kontxa Ondarreta eta Zurrela ondartzetako eta Santa Clara uharteko segurtasuna bermatuko dute sorosleek. Lehiaketara atera duten adjudikazioa prezioa 686.618 eurokoa da zehazki.
Por la
Gipuzkoako eraikinetako eta aretoetako garbitzaileek haien egoera prekarioa salatu dute Donostiako erdialdean egin zuten mobilizazioan grebaren lehen egunean atzo. Garbitzaileek oso egoera prekarioan lan egiten jarraitzen dutela salatu dute. Eta sektorean soldata arrakala dagoela gehitu dute, hau dela eta erakunde publiko ez gain bestelako aktoreak ere salatu dituzte, bezeroak batez ere. Gaur egun sektoreko hainbat bezero salatu ditugu banketxeak, multinazionalak eta administrazioak esaterako, gure prekarietatearen konplize dira. Zehazki, San Martin merkatalguneko Zara eta bestelako moda dendak seinalatu dituzte baita Euskotren ere. Garbiketaren sektorean jardunaldi osoan lan egiten duten pertsonek etxetik kanpo 12 ordu pasa behar izaten dituztela salatu dute, baina hori langileen 120 baino bakarrik ez dela gehitu dute. Bestalde, emakumeek 128 gutxiago irabazten dutela adierazi dute. Erakunde publikoek eta enpresa handiek martxoaren 8an duten jarrera ere salatu dute. Guretzat egunero da martxoaren 8a. Joan den astelenean guztiek hitz egiten zuten berdintasunaren inguruan, baina non daude gaur genero berdintasunaren izenean hitz egiten zuten erakunde publikoak? Zer egin dute soldata arrakalarekin amaitzeko? Hitzekin ez da nahikoa. EH Bilduk interpelazio bat aurkeztu zuen atzo pertsonentzako zerbitzu batzordean, Urumeara erori zen ertzainen patrullaren istripuaren inguruko azalpenak eskatzeko. Zoritxar hori gertatu eta ia hiru hilabetera oraindik ez dakigu benetan zer gertatu zen, adierazitu Reieskarrere EH Bilduko bozeramaileak. Guztiz beharrezkoa da gobernu honek argitzea zer gertatu zen, zein fasetan dagoen ikerketa, noiz amaituko dute txostena eta nondik datozen filtrazioak gaineratu duenez. Martin Ibabe herri segurtasuneko zinegotziak erantzun ditu interpelazioaren galderak. Ibabek adierazi duenez, azken txostenaren zain daude, udaltzengoa ikerketa egiten ari da gertaturikoa argitzeko, eta polizia judiziala diren enean txostena epailari helaraziko diote. Filtrazioi dagokienez, Ibabek esan du, ez dakitela ezer eta beraiek ere jakin nahiko luketela informazioa nork filtratu duen. Istripua pasaden abenduaren 30ean gertatu zen, ertzentzaren patrulla auto bat Urumea ibaira erori zen, gaueko 3:30 aldera Agiako tuneletik ateratzean, Maria Cristina zubiko esia hautsi ondoren. Autoan zihoazen bi agentetako bat hil egin zen eta bestea hotzak jota atera zuten. Euskal Errepublikaren aldeko ehun mugimenduak agerraldia egin zuen larunbatean Donostian Loiolako kuartelen parean, martxoaren 27erako prestatu duten ekimen nazionalaren berri emateko. Hain zuzen, 1978ko erregimenari aurre egiteko egitasmoa izango da. Bere logika oso simplea dela uste dugu. Elite bati mesede egitea. Sistema ekonomikoa, judiziala, politikoa, kulturala eta azken finean ideologikoa da 1978ko erregimena. Erregimen hori da, Estatu Espainiarraren berezko forma. Larunbateko agerraldia nabarmendu zuten Donostiako udalak kuartelen lursailean duen proiektuarekin ez datozela bat. Donostiako udalak Loiolako kuartelak erosteak 1978ko erregimenaren osagai nagusiak barnebiltzen dituela uste dugu. Lehenik eta behin militar espainiarrak ditugu, Espainiako batasunaren eta eliteen interesen zaintzaile finenak. Bestetik, 1978ko erregimeneko eliteak diru publikoa eskuratzen jarraitzeko pelotazo urbanistikoa ere bada. Bukatzeko, herritarren iritziarekiko mespretxo ere badugu. 1978ko erregimenak ez du galdetzen, inposatu egiten du. Ederki konpontzen dira udala, militarrak eta eraikuntza enpresak diru publikoa jokoan dagoenean gaineratu zuten. Horregatik, 1978ko erregimenarekin hausteko beharra azpimarratu zuten. Porlanaren mafia beharrean, ongizate komuna lehenestea posible dela ozen diogu, eta badakigu hori soilik Euskal Errepublikarekin etorriko dela. Hori dela eta martxoaren 27an, intsumisioaren mugimenduak duela 20 urte egindako bidea jarraituko dute. Baimenik eskatu gabe gureak ditugun burujabetzak praktikara eramaten astea izango da, Euskal Errepublikara eramango gaituen bidea. Horrela, hilaren 27an eguerdiko 12an, Loiolako Latxarien plazan elkartuko dira, Euskal Errepublikaren aldeko ekimen nazionala egiteko. Erakusketak izango ditugu, sound sistema eta intsumituen filosofiarekin batekin ez militarren kuartela desjabetuko dugu, herritarren esku uzteko. Euskal Errepublikara eramango gaituen burujabetza iraultza hasi da. Horretaz gain, aurretik hilaren 25an, lau hilabete, intsumisioaren garaipena izeneko dokumentala proiektatuko dute Martuteneko Arantzazuko Ama ikastolan arratsaldeko 7etan. Proiektzioaren aurretik aurkezpen txiki bat egingo dute eta joan ahal izateko izen eman behar da. ehuneuntzen@gmail.com elbide elektronikora idatzita. Donostiako udalak datozen bi urteetarako aurrekontu parte hartzaileen prozedura abian jarri zuen otsailean. Eta auzoetako proposamenak jasotzen ari dira. Horietako bat Natxo Minenea eta Lanberri auzo elkarteak pasaden ostegunean bi bilera egin zituen. Bata udalarekin aurrekontu parte hartzaileen arira eta beste Natxo Mineko bizilagunek beraien ideia zein proposamenak jasotzeko. 20 ideia inguru jaso zituzten auzotarrekin egindako bileran. Batzuk ezin dira aurrekontu parte hartzaileen prozesuan, diru kopuru handia delako edo ez direlako udalaren eskumenekoak, azaldu du Moises Álvaro. Lanberriko barkatu kideak. Hain zuzen, gehienez, 300.000 euroko aurrekontua dute proposamenak egiteko. Auzotarren eskaeren artean nabarmentzekoak dira ekipamenduak, ambulatorio berria, kiroldegia, kulturetxea, auzoaren mantentze lanak eta hirigintzarekin loturiko ideiak. Bestalde ideia politak jaso ditugu auzo kalitatea eta bizilagunen arteko harremanak sustatzeko adierazi du Alvaro. Horiek hiru alorretan sailkatu dituzte. Lehenik Urumea ibaia eta inguruei balioa emateko ideiak, ekintzak, txangoak, txalupan ibaia ezagutzeko, ibaiaren interpretazio zentroaren ideia berreskuratzea eta ibai parkean hobekuntzak egiteak. Bigarrenik auzoko haurtxokoa ella eta auzo elkartearen lokalaren funtzionalitatea hobetzeko hainbat lan, leku mugatua delako. Eta hirugarrenik auzoaren historia eta ondarea ezagutzeko azterketa lan egitea, gero zabaltzeko batez ere bizilagun berrien artean. Udalarekin izandako bileraren balorazio ona egin du Albarok. Ondo iruditzen zait horrelako egitasmoak bultzatzea, herritarren eta udalaren arteko harremana hurbiltzeko aukera ematen du. Gainera proposamen zehatzak egiteko aukera dago, auzo elkarteren lana ere bultzatzeko. Dena dela prozesuak bere mugak dituela azpimarratu du Albarok. Diru kopuru zehatza, gaiak mugatzea eta bozketa sistemak auzo handiei mesede egiten die. Hau pixka bat etxigarria izan daiteke, beraz egitasmoa ona da, baina ez da onena. Herritarren parte hartze prozesuan zati txiki bat izan behar da. Baina kultura hau sustatzeko pauso politia izan daiteke. Donostiako metroa egiteko lanetarako, Kontxako ondartzan egiten ari ziren zundaketa geologikoak amaitutzat eman ditu Euskotren bidesareak. Eta Artzainonaren pareko lanak abiatu ditu. Eta esek azaldu duenez, joan den astean hasi ziren Artzain onaren pareko lanekin, Loiola kalean jarriko duten metroaren sarbidearen lanekin alegia. Momentuz Loiola kaleko erdialdea Kontxa sarbideko mikropiloteak jartzen ari dira, aurrerago zuloa egiten hasteko. Era berean ETSek nabarmendu du San Martin kaleko lanak martxa honean doazela. Bestalde ondartzan bertan egiten ari ziren zundaketak bukatu dipadituzte ere, arkupeteakoek egiten jarraitzen dute, baina laster bukatuko dituzte. apirilerako, ETS-ren arabera. Zubieta kalean gertatutako luizien ondorioz egiten ari dira zundaketa horiek eta arkupetakoetan hormigoi injekzioak egiten ari dira, ingurua lehengo egoeran usteko helburuarekin. Lan horiek Easo Mirakontxa zatiaren 2,1 kilometroko zatiaren adjudikazio berria heldu aurretik egiten ari dira. Izan ere, aurreko kontratua bertan behera utzi zuten azken luiziaren ondoren. Gainera, proiektuaren kostu osoa 150 milioi eurokoa da orain, aurre ikusitakoa baino 165 gehiago. Eta 2025-eraino atzeratu dute. Behin-behineko 7 enpresa elkargo ari dira lan horien kontratua eskuratzeko lehiatzen. Kontratua adjudikatzen dutenean, enpresa esleipendunak Easo plazaren inguruko lanak bukatu beharko ditu 40 hilabeteko epean, eta 71,6 milioi euroko aurrekontuarekin. Horrela behin lurra egon kortuta, Easo Mirakontxa zatiko ondeak eta lanak maiatzean, edo ekainean berrartzea aurreikusten du ETS-ek 2024ko bukaeran amaitzeko. Kontxan egin dituzten azken zundaketetan material karstikoa aurkitu dute, hain zuzen inguru guztian nagusitzen da material hori, eta metro egiteko lanak material karstikoan aritzearen ondorioz gertatu ziren iazko luiziak. Bueno, jarraituko dugu eguerdiko hotsa magazinean, nobedade txobat badugu hain zuzen ere, bueno, ari ginen gaurkoan La Excavadora taldearen lan berria aurkezten, baina, eta bina, justo oraintxe azkenengo kantarekin ari ginen, tiempos diferentes. Elkarrizketa itzortua genuen, baina taldekideak, butonek, hitz egin behar zuen kideak, esan digu, ba, ea posible dugun, urrengo astera atzeratzea, elkarrizketa hori, inungo arazorik ez dagonez, ba, urrengo astean egingo dugu, aurkezpena, bueno, ba... Ba, jantxakun irratiko eguerdiko ahotsa magazine hontan. Eta aurkezpen hori, urrengo astean egingo dugunez, ba, hasieran nik pentsatutan eukan musika berreskuratuko dut, eta horrela ja urrengo aste artean berriro ere, ba, jarriko dugu. La Excavadora talde berri honen, ba, disko bar berri hau lehenengo diska dena. Beraz, oraingoz da Excavadora ja alde batetara utzi, eta nik hasieran pentsatutan eukan musikarekin jarraituko dugu, ba, falta zaizkigun 50 minutuak. Lola Flores gaurkoan bere hasierako abestiak entzungo ditugu, 40 eta 50 garren hamarkadako kantak, eta Lola Floresekin beraz jarraituko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, ba, irratsaioa amaitur arte. Eta esan bezala, gogoratu, urrengo astean egingo dugu behar bezala, elkarrizketa eta diska guztia goitik bera entzun da, ba, La Excavadora honen aurkezpena. Lola Flores orain, beraz. Thank you.
que lo soñara le trajo un despertador, que cada cinco minutos sonaba como un tambor, y están los vecinos de la cacería porque que se vuelven de noche y de día, y en las altas horas de la madrugada con la chancla y los camisones y a las fantasiosas le van a cantar. Ay, que son las una y las doce, que son las una y las dos, la niña sueña que al padre lo ha hecho gobernador. A veces a las dos y media se va y ofendiendo vos, y sos una calentura, una de las demás que más yo, y que no diga con postura ni con ni tu padre ni el
Gaur ireki dute udal artxiboaren egoitza berria Egiako Blas de Otero plazan, instalazioak egokitu ondoren harrera egingo diete herritarrei. Astelenetik ostiralera 9:00 ordu bitara egongo da irekita, eta ezinbestekoa da aldez aurretik itzordua hartzea. Telefono bidez 9-4-3-4-0-5-3 zenbakira ditu behar da, eta internet bitartez udalaren webgunean egin daiteke eskaera. Dokumentu funtsak leku aldatzen ari direnez gero, pertsona eta egun bakoitzeko bi dokumentu unitate bakarrik eskatu ahal izango dira. Kontsulta aretoan 9 postu besterik ez da egongo, pandemiaren evoluzioak bestela aholkatu arte. Instalazioak eta agiriak erabiltzeko arauak ondorengoak dira. Adierazitako orduan, artxiboko sarreran egongo da pertsona hori maskara zornituta eta eraikinean egoten den bitartean ez du kendu beharko. Eskura izango ditu gel hidroalkoholikoa eta eskularruak, eta horiek ere erabili beharrean dago. Poltsak, karpetak eta bestelako gauza pertsonalak utziko ditu horretarako dauden armairutxoetan. Herritarren esku jarritako gailuak erabiliko baino lehen, eskuak desinfektatu egin behar dituzte erabiltzaileek, hartarako gel hidroalkoholikoa izango dute eskuragarri. Erabiltzaileek beti ere beren ekipamenduak eta baliabide pertsonalak erabili ditzakete. Sarera konektaturik kontsulta aretoan dauden bitartean. Isolatuta geratuko dira erabiltzaileek agiritegian bertan eskuratzen dituzten artxiboetako agiri eta materialak, eta ezingo ditu inork berriro erabili 10 egun igaro arte. Erabiltzaileak dokumentu berak kontsultatzen jarraitu nahi badu, urrengo egunean beti ere, elkarren segidan, edukiontziak emango dizkiote dokumentua kontsulta aretoan gorde, isolatu eta pertsona ark erabili ditzan. Hartara berriro kontsultatu ahal izango ditu lehen aipatutako gutxieneko isolamendu aldia, zertan igaro gabe. Amabostegunez utziko diote AstraZeneca txertoa jartzeari. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Osakidetzari agindu dio, Carolina Darias Espainiako Osasun Ministroak hala erabaki ostean. Beraz, datozen bi asteetan, Ego Euskal Herrian ez dute txerto hori jarriko, eta ondorioz Donostian ez da ere. Pasaden astean ilunben aritu ziren txertatzen AstraZeneca txertoarekin hezkuntza arloko 45 urtetik berako langileak, irakasleak eta jangeletako langileak. Bestalde, ilun bezgaina noeta ere txertaketa gunea izango dela adierazi zuen pasaden astean Gipuzkoako Foru Aldundiak. Ordea, AstraZeneca txertoa ezin izango dute jarri bi gune horietan. Dentro
cargué con mi alegría, alma, vida y voluntad. Ay, cariño del alma, desamparado, por ti siete puñales llevo clavado.
Atzo epaitu behar zuten Donostian bikotekide ohia bortxatu eta haren aurka tratu txarrak egin zituen gizona, baina atzeratu egin da epaiketa auzipetua ezpaita joan. Denera, 20 urteko kartzela zigorra eskatzen du Gipuzkoako epaitegiko fiskaltzak. Ondorengo delituak egozten dizkiote, sexu erasoa, ohiko eta ezohiko tratu txarrak, mehatxuak eta bidegabeko isekak. Fiskaltzaren behin-behineko akusazioaren arabera, gizonak emakumeren lagunak zeintzuk ziren kontrolatzen zuen, telefonoa begiratzen zion eta iseka egiten zion, baita kolpatu ere. Gertakariak 2018ko ekainetik 2019ko abuztura artekoak dira. Donostian bizi diren atzerritarren jatorria aztertu du Aritik Hiria geografo taldeak, eta auzoz auzoko datuak mapa batean kokatu ditu. Horrela, auzo gehienetako atzerritarren jatorri nagusiak Honduras eta Nikaragua dira. Hain zuzen, Martutenen, Amaraberrin, Partezarrean, Erdialdean, Antiguan eta Aibaetan bizi diren atzerritar gehienak Nikaraguakoak dira. Aldiz, Honduraskoak dira Mira Cruz bidebietan, Ategorri eta Ulian, Grosen, Egian eta Loiolan bizi diren atzerritar gehienak. Datuek azken urteotan erdialdeko Ameriketatik etorritako migrazio mugimendu sakona islatzen dutela nabarmendu dute geografuek. Donostiako udalaren 2019ko datuak aintzat hartuta osatu dute ikerketa. Igeldoko datuak 2003koak dira. Bestalde, Intxaurrondon eta Altzan bizidiren atzerritar gehienak Marokoko estatukoak dira, Añorgan bizidiren gehienak Errumaniakoak. Aieteko gehienak Italiarrak eta Igeldoko eta Miramon Zorroagako gehienak Frantziako estatutoak. Horren arira, geografoek nabarmendu dute hiriko errenta maila altuena duten hiru auzoetan Europako mendebaldeko migranteak nagusitzen direla. Hain justu, Miramon Zorragan, 20.801 euroko batez besteko errentarekin, Aieten, 14.721 eurokoarekin, eta Igeldon, 10.701 eurokoarekin. Frantziako estatukoak eta Italiakoak dira auzo horietako atzerritar gehienak. Udaletik hartu dituzten batez besteko errentaren datuak ere bai, baina kasu honetan 2017koak dira.
Bom, 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 bom
Ahí me tocó un televisor, en la radio nacional, lo planté en el comedor, en el sitio principal, y al momento empezaron las carreras. Ahí sube que baja, baja, que sube las escaleras, y la vecindad, y llega la Inés, ay, ay, con sus dos pellizos, ay, que son de cava, de caballería, y Pepe el Gordo mascando chicle, qué porquería, para después pegarlo tranquilamente sobre el sofá.
Y esta mi casa que es un horror, desde que tengo el televisor. ¡Sí! ¡El televisor!
¡No tiene otro!
¡El televisor!
¡No hay pocos
cargos! ¡El televisor!
¡Ay, por Dios, vecina!
¡El televisor!
¡Eso es la ruina!
¡El televisor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El televisor!
Solo sube Josefina, la de Don Paco.
¡Hala!
Y televisan una corrida por el chamaco.
¡Sí!
Y empieza el terror. Pues sube Leonardo. ¡Ay, ay! ¡Carlita y Venera! ¡Ay, Doña Flora! ¡Qué ordoñista! Forman juntas las peloteras, Dios nos asista.
Sí.
Hasta se caen todos los cuadros del comedor.
Ahí y está mi casa que es un horror, desde que tengo el televisor.
¡Sí! ¡Ay!
¡El televisor!
¡El
televisor!
¡Por los cuadros!
¡El televisor!
¡Ay, por Dios, vecina!
¡El televisor!
¡Esto es la ruina!
¡El televisor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El televisor!
Si el programa no la agrada y no es bonito, entra todo el mundo, le entra de pronto tal apetito.
Sí.
¿Qué quieren comer?
Elkarrekin Donostia taldeak udal gobernua interpelatu du astelen goizeko udal batzordeetan hirian apustu etxeen kopurua azten ari dela ohartaraziz. Haizea garai zinegotziak aritik irira geografo taldeak egindako ikerketa aipatu du interpelazioan eta nabarmendu du ikerketaren ondorio nagusia dela kirola apustu makina gehienak errenta maila basuena eta langabezia tasa altuena duten auzoetan daudela kokatuta. Auzo zaugarrienetan gainontzekoetan baino makina kopuru bikoitza dago, azpimarratu du. Irutxuloko hitzakoek aritik iriraren ikerketaren berri eman zuten otsailean. Horrela, garaik galdetu du ea zergatik udalak ez duen garatu auzo zaurgarrienetako ludopatiaren aurkako neurririk. Elkarrekin Donostiako zinegotziak irutxuloko hitzari azaldu dionez, Marisol Garmendia, osasun publikoko zinegotziak, adikzioen plana aipatu du, baina horrez dago ezer zehatzik horri buruz. Eraberean garaik Garmendiari galdetu dio ea zein neurri hartuko dituen udal gobernuak gazteentzako, aisialdi aukera alternatiboak eskaintzeko, eta apustu etxeei mugak jartzearen alde egin du. Hala nola, kirol ekitaldietan publizitatea debekatzearen, hezkuntza zentroetatik urruntzearen eta gaztelekuetan sentsibilizazio kanpainak garatzearen alde. Garairen arabera, ordea, Garmendiak erantzun du udalak ez duela eskumenik apustu etxei mugak jartzeko.
Ai, 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 primo, que pena.
Une horretan, garaik udal gobernuari gogorarazi dio, duela aste batzuk koalizio ezkertiarrak apustu etxeak mugatzeko proposamen bat aurkeztu zuela Eusko Legebiltzarrean, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak aurka bozkatu zutela. Bestalde garaik salatu du Garmendiak jarduera ludiko terminoa erabili duela apustu etxei erreferentzia egiteko. Elkarrekin Donostiak nabarmendu du apustu etxei mugak jartzearen alde lan egiten jarraituko dutela baita gazteen artean, sentsibilizazio kanpainak garatzearen alde lan egiten ere.
Por hartarme de reír, yo leí ese tío que va ahí, por hartarme de reír, me casé con un enano, y yo le salerito. chiquito y no se pudo subir.
Joan den larumatean hasi ziren zaporeak elkarteko kideak esne bilketa egiten eta hiru egunetan 30.000 litro esne lortu dituzte. Donostia, Arrasate, Aretxabaleta, Aramaio, Antzuola, Oñati, Zarautz, Usurbil, Urretxu, Legazpi, Beasain, Ordizia, Astigarraga eta Tolosan egin dituzte esne bilketak. Eta ostegun honetan, martxoaren 18an abiatuko da elikagaiez betetako kamioia Lesbosera.
Que las gallinas no ponen, y es tu madre la que dice, mira, mira que salero, es tu madre la que dice, salerito, que las gallinas no ponen, que las gallinas no ponen, y ella se come los huevos, mira, mira que salero, y ella se come los huevos, salerito, y tira los cascarones. Alza la guasa que tu madre es costurera y tú.
Marisol Garmendia, ekologia zinegotziak asteleneko udal batzordeetan azaldu zuenez, Donostiako parke eta gune berdetan 10.000 zuhaitz inguru landatu zituzten iaz. Elkarrekin Donostia taldeko Haizea Garai zinegotziaren galderi erantzunez eman ziren azalpena Garmendiak. Oposizioko zinegotziak salatu baitzuen, zuhaitzien plana duela bi urte eta erdi gauzatu behartzela. Garmendiaren arabera plana idazteko aurrekontua 110.000 eurokoa prest zegoen iaz, baina pandemia dela eta geldiarazi zuten. Bestalde Garmendiak azaldu zuen landatutako 10.000 zuhaitz horietako 900 inguru udalak landatu zituela. 300 Aritzalde Naturzaleen elkartearekin elkarlanean eta hainbat auzo elkartearekin elkarlanean. 200 Hirigintza Sailaren eskutik eta 400 udaleko lorezain brigaden eskutik. Gainontzeko 9.000 zuhaitzak Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri zituen.
que mimos en pañilla, como si llorara.
Zuhaitz mosketen inguruan ere galdetu zuen Garaik, ia ziriko 1148 zuhaitz kendu baitzituzten, Garmendiaren arabera gehienak denboraleen eta haize bolada indartsuen ondorioz hautsi edo erori ziren. Eta horregatik kendu zituen udalak. Hain zuzen, kendutako 921 zuhaitz arrazoi horiengatik kendu zituzten. Gainontzekoak aldiz gaixotasunengatik edo beste arazo batzuengatik moztu zituzten. Garmendiak nabarmendu zuen udalak zuhaitzen bizitza zikloa bukatzen uzten duela baldin eta ez badute arriskurik suposatzen herritarrentzat. Garaik galdetu zuenea kendutako 1148 zuhaitzak ordezkatuak izan ziren eta Garmendiak erantzun zuen baietz. Udala beti saiatzen dela hori egiten, baita zuhaitz bat moztu aurretik horri buruzko txosten bat idazten duela. Mozketa egiteak mereziote duen aztertzeko. Era berean nabarmendu zuen landatutakoak kendutakoak baino gehiago izan direla. Bestalde, ekologia zinegotziak adierazi zuen udala aztertzen ari dela tokiko zuhaitzen hazi biltegi bat sortzeko aukera, etorkizunean landatu ahal izateko.
Se vuelve loco cuando el agua refleje mar en mi cara, que mar en mi cara. Ay, gitana, tú eres mora, mora de la morería, y si de mí
pandemiaren aurkako neurriak direla eta ostalariek hainbat aldiz itxi behar izan dituzte establezimendotako ateak azken hilabeteotan. Baina gaur euren kabuz itxi dituzte 10 minutuz. Izan ere Madrilen egin duten mobilizazio batekin bateginez Gipuzkoako ostalaritza elkarteak ostalariak 10 minutuko lanuztea egitera deitu dituzte sektorearen egoera salatzeko. Hala egin dute Donostiako hainbat ostalarik 12tik 10bik eta 10etara. Salatu dute sektoreak urtebete daramala neurri murriztaileak jasaten. Eta laguntza zuzenak behar dituzela aldarrikatu dute. Hilabeteotan egin dituzten mobilizazio guztietan egin duten moduan. Bestalde, udako denboraldira begira, osasun pasaporteekin neurriak malgutzeko eskatu dute. Baita zerbitzariak txertaketa kanpainan sartzeko ere.
La morería.
yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Tú eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Ay, suave que me están matando, que me está matando de pasión. Y suave que me están matando, que me está matando de pasión. Que me da tu amor, no me importa lo que me haga, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y aunque pase lo que pase, que mi beso amante solo de ti, que aunque tú quisieras y no puedo olvidarte, porque vamos.
Erakunde publikoek Domus 6 enpresarekin dituzten kontratuak bertan bera usteko eskatu du ELA sindikatuak. Sindikatuak salatu du Domus 6 negozioa egiten duela hildakoekin eta erakundei eskatu die enpresak kudeatzen dituen zaharren egoitzak bere gain hartzeko. Domus 6 enpresak Donostiako bi zahar etxe kudeatzen ditu, Villa Sacramento eta Berra. Infolibre Davide Espainiarrak astelenean argitaratutako informazioaren arabera Domus 6 enpresa komisioak kobratzen ditu Memora ehorzketa enpresatik. Domus 6 kudeatzen dituen zaharren egoitzetan hiltzen diren pertsonen senideek ehorzketa enpresa horretako zerbitzuan kontratatzen baldin baditu. 2015ean sinatu zuten hitzarmen komertziala eta Domus 6 hildako bakoitzeko 700 euro kobratzera heldu da. Hitzarmena 2018ean berritu zuten eta indarrean jarraitzen du. Horregatik ELA sindikatuak Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako gobernuari eta Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako foru aldundiei eskatu die Domus 6 enpresarekin dituzten kontratu guztiak bertan behera uzteko eta harremanak mozteko. Hildakoekin negozia egiteagatik. Era berean, erakundek egoitza horien kontrola euren gain hartzeko eskatu dio sindikatuak, langile guztien subrogaziarekin. Izan ere, Domus 6 amairu zahar etxe kudeatzen ditu Hego Euskal Herrian, tartean Donostiako bi, Ategorrietako Villa Sacramento eta Altzako Berra. Pandemiaren hilabete gogorrenetan hildako ugari izan ziren zahar etxe gehienetan, baita Domus 6 enpresa kudeatutakoetan ere. Espainiako estatu osoan aipatu enpresaren menpeko egoitzetan 2100 pertsona zendu ziren 2020an. Donostian adierazgarria izan zen Berra egoitzaren kasua. ELAk langileen egoera salatu zuen hainbatetan eta hildako asko izan ziren. Martxoaren 20tik apirilaren 17ra esaterako 25 egoiliar zendu ziren eta normalean bat eta hiru egoiliar artean hiltzen dira denbora tarte horretan. ELAk azaldu Domus 6 Intermediate Capital Group putre funtsen enpresa bat dela. Lau herrialdetako 20 kanpaina baino gehiagoko sozietate sare baten bidez. Ego Euskal Herriko egoitzetan irabazitako dirua Jerseyko sozietate nagusian amaitu arte mugitzen duena. Horregatik indar politikoek eutxitako bizitzaren salerosketaren ereduaren eredu nagusietako bat da Domus 6 sindikatuaren arabera. ELAk hainbat aldiz salatu du aipatu enpresa, baina nabarmendu dute ez dutela espero bizitzaren salerosketa eredu barruan heriotzaren salerosketa aurkitzea. Nork bermatzen du Domus 6ko edozein zentrotan enpresak baliabide guztiak jartzen dituela gure adinekoak bizirik jarrai dezaten, gaineratu du sindikatuak. Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera 16 koronavirus kasu positibo atzeman zituzten Donostian atzo, horrela intzidentzia metatua 85,85 da gaur. Azken asteotako beranzko joera ostiralean geratu zen eta gora egiten jarraitu du asteburuan baita atzo eta gaur ere. Intzidentzia metatua 86,63 zen ostiralean. Otsaila gune gorrian murgiluta hasi zuen Donostiak eta orain eremu horian dago.
Sevilla, cierta chiquilla de buena planta,
cantaba de maravilla por seguirillas y por taranta. Nadie sabía su historia ni nadie la conoció, pero uno hizo memoria y la historia recordó. Y a la vera del tablao, con los celos despreciados, a la gente le contó. La condena por haber matado a su amante en la sierra de Cartagena. Le dicen concha veneno, eso lo aseguro yo, por matar a un hombre bueno. Ay, con veneno que le dio, que la lleve en la galera y se pudra en un penal, porque aquel que está a su vera nunca está libre de mal. Le dicen concha veneno, concha veneno, y es un veneno mortal. La infamia de ese maldito la llena y toda angustia tanta, que todos sus sinsabores fueron temblores en su garganta. Concha cortó el fandanguillo que de sus labios salió, y hasta la cruz de un cuchillo le clavó en el corazón, y gritaba en el tablao: a ese hombre lo he matado, pa' que digan con razón.
Bueno, eta gaurkoan minutu batzuk jango dizkiot irratsaioari. Ondo irutzen bazaizu, ba autobus bat hartu behar dut laister eta korrikatea behar naiz. Beraz, ordu bitan bukatu horretikan pixka bat lentsago bukatuko dugu. Bos minututxo, besterik ez. Horregatikan goazen orain ja gaurko agenda kulturalaren bila.
Que aquel que está a su vera nunca está libre de mal. Le dicen concha veneno.
Arrasoten hasiko dugu gaurko agenda. Eneko Aritza ipuin kontalari arituko da gaur kulturaten seiretan. Bilbon kontzertua, modus operandi taldearen kontzertua, zazpiretan bira kulturgunean gaur. Eta Bilbon ere, A Metamorfose 2 Pasaros izeneko filma. Gaur seiterritan Carmengo aretoan.
Cuando tú dijiste de que me quería, pensé que era cierto lo mismo me dio. Pero me vendiste con tu chulería, sin ver que pisabas en mi corazón. Pensaste serrano porque era bonito, que yo estaba presa de tu sin vivir. Y aquí muy serena, te juro por Cristo que si no te apartas te acuerdas de mí. Tu carte por las murallas lo tengo yo que poner. Que si tu lengua no calla, yo sé muy bien lo que hacer. No publique que te quise por una debilidad, pues porque la verdad brille, yo soy capaz de matar.
Hemen Donostian emakumeak Miriam Pérez Cazabón eta Jone Amezagaren antzezana. Sir, barkatu, lauretan, gaur Victoria Eugenia klubean. Haut, gorpuztu, laburra eta emakumeak dantza ikuskizunak gaur eta bihar lauretan Victoria Eugenian. Eibarren, Estok Ero. Tartean teatroren antzezana gaur, zazpiretan koliseoan. Gasteizen etxeko landareak, Jakoba Errekondoren eskutik gaur, zazpiretan Oian Eder Euskararen etxean.
No publique que te quise por una
Iruñan, Bidaiak, Euskadiko Orkestraren kontzertua izango da gaur, 6etan eta 8ak eta 4denetan, Baluarten. Iruñan ere Ramon Andrés eta Xavier Erkiziaren solasaldia, 6etan gaur, kontestableren jauregia. Toñatin amaituko dugu gaurko agenda kulturala. Gaitasunen eta doainen ekonomia Nekane Juradoren itzaldia gaur Santa Anan 7etan.
Tarde caliente de mayo, paraste tu jaca frente a mi portal y tu voz que quebraba un desmayo pidióme cobijo para descansar. Maldito el instante que dije que entrara, pues preso en tus ojos quedó mi sentido, sin fuerza mi boca para que te hablara, con todo y todos los rumbos del alma perdido.
Bueno, en bestez agenda kulturala osatuta gaurko irratxa iren amaierara goaz. Amabi territan hasi dugu puntxo-puntxoan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. La Excavadora taldearen disko berria aurkezten hasi gara, edo behintzat disko hori entzuten hitzartua genulako gaur elkarrizketa taldearekin. Baina agenda kontuengatik ezin izan dute gaur elkarrizketa burutu, eta beraz urrengo astera pasa dugu aurkezpen osoa, bai diskaren aurkezpena, bai elkarrizketa. Horren ondorioz Lola Floresen abestiak izan ditugu gaurko eguerdiko hotsa magazinean, eta oraintxe osatu dugu, borobildu dugu irratsaioa agenda kulturalarekin.
La negrura du lobo en la sombra es un cuchillo que el pecho te ronda. Mi pelo, mi pelo.
Aste arte, aste azken eta ostegunero 12 terditatik ordu bitara eguerdiko ahotsa magazina zuzen zuzenean. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8etatik aurrera.
Hasiaste al llegar la mañana dejando en mi ropa tomillo y laurel, y en un eco como una campana dijiste serrana yo pronto vendré, clavada en el quicio te vi por la senda, camino adelante con rumbo perdido y un mal pensamiento quitóme la venda.
Harremanetan jarri nahi baduzu gurekin, hauxe da gure telefono zenbakia, 944-2325-23, 2-2-5-2-3.
Mi belo.
WhatsApp eta beste kontutako mobila 688-804-648 da.
Como una soga de negra amargura. Mi belo, mi belo.
Twitter eta kontakturako emaila gure web horrian dauzkazu. Eta gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. zenbakian dago. Etorri nahi baduzu, hartu zita gurekin eta erakutsiko dizugu gure instalazioa.
Tu lobo en la sombra es un cuchillo que el pecho te ronda. Mi pelo, mi pelo.
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala. Bigarren kanala 107.7an dago. Bigarren kanal horretan musika tarteak eskaintzen ditugu une oro 24 orduz. Eta lehenengo kanalean musika tarteez gain zuzeneko irratsaioak ere baditugu. Eta beraien errepikapenak.
Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciega que fui. Cuando con tus ojos mirando.
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Ateak zabalik ditugu edonorentzat, edonorentzat. Irratsaio bat egin nahi baduzu edo beste edozein modutan parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorri izango zera.
Y pon en mi cruz una flor de dolores, que Dios te lo pagará. No me niegues mi serrana, es la agüita de beber. Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llore dolores, no
te da pena de mí.
Gaur aste artea dugu beraz, 8:00etan ni naiz naizena eta 10:00etan txantxapunki irratsaioak ditugu. Eta oraingoz, gaurkoz besterik ez. Bihar asteazkena, hementxe berriro eguerdiko hautsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politxa izan dezazuela guzti guztiak ondo segi. Agur!